Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirësevini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë këtij edicioni i cili po thuaj tërësisht i kushtohet 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Shqipëria shënon 100 vjetorin e shpalljes shteti i pavarur. Festa nisi në Vlorë, kulmon në Tiranë. Shqipëria sot ka ëndra e shpresa të mëdha, thot presidenti Nishani në manifestimin në Vlorë. Tirana e Vlora janë vërshuar nga mira qytetar nga të gjitha visët e banuara me shqiptar. Kosovarët festojnë ditën e flamurit, për të cilin thonë se u sakrifikuan brezat të tërë. Më gjersish për këto dhe materiale tjera në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat dhe në hapje, Shqipëria sot po e feston 100 vjetorin e shpalljes e pavarësis. Në Vlorë, si kur para 100 vjetëve ungrit flamuri komtar, derisa autoritetet e larta shqiptare, thanë se sot Shqipëria ka ëndra dhe shpresa lehtë të realizueshme. Manifestimet e nisura në Vlorë do kulmojnë në Tiranë. Holësit të tjera sjell korespondentja jon Menada Zaimi.
Në Vlorë u ngrit flamuri kombëtar në një përvjetor të rëndësishëm që shënon plot 100 vjet prej shpalljes së Shqipërisë shteti i pavarur. Autoritetet më të larta të shtetit, qeverisë, përfaqësues të opozitës, të trupit diplomatik të akredituar në Tiranë, ishin të gjithë në Vlorë për të kremtuar bashkë këtë përvjetor të rëndësishëm në qytetin ku Ismail Qemali ngriti për herë të parë flamurin e 28 nëntorin e vitit 1912. Nuk kanë munguar në Vlorë sikundër gjatë gjithë këtyre ditëve autoritetet më të larta të shtetit dhe qeverisë Kosovës. Në Vlorë mblodhen si çpritej me qindra mijëra qytetarë nga të gjitha trojet shqiptarë. Qyteti u zbukurua si kur më parë me flamuj në çdo cep të tij dhe sigurisht me portretin simbol të pavarësisë Ismail Qemalin. Pas ngritjes së flamurit që u shoqërua me ekzekutimin e himnit kombëtar, u bën homazhe në monumentin e pavarësisë dhe u vendosën kurora me lule në varrin e Ismail Qemalit. Në fjalimin e tij, kryetari i Bashkisë së Vlorës Shpëtim Gjika përshëndeti të gjithë ata shqiptarë që erdhën sot në sheshin e flamurit për të festuar të gjithë bashkë.
I gjithë kombi i ka kthyer syt nga qyteti ynë, nga Vlora jonë e flamurit. Te ky shesh i bekuar që mban emrin kuptim plot, sheshi i flamurit. Përshëndetjen e parë do t'u adresojmë të gjithë shqiptarëve të mirë e të mençur, që në këtë ditëlindje të madhe të shtetit tam, ndërmorën nisma e bën vepra nga më të veçantat, u nisën nga të katër anët e dheut me çdo mjet e mundësi, me kuaj si Isa Boletini i pavdekshëm, por edhe në këmbë me një marshim emblematik.
Presidenti i Republikës Bujar Nishani u shprehi entuziazmuar që të gjithë shqiptarët festojnë sot ditën e pavarësisë të lirë dhe me miq shumë, siç theksoi.
Sot ne kemi me çfarë të krenojmë. Nuk është më një vend i boshatisur nga vlerat dhe kujtesa historike, apo me fotografisë dhe dokumentet të fshehura dhe falsifikuara. Ne nderojmë Ismail Qemaj Ben Vlorën, burrin e madh të kombit shqiptar dhe fisnikët trima që umblodhën kokë me kokë me ta. Nderojmë çdo dëshmor që flijoi jetën e tij për Shqipërinë. Sot ne kemi ëndra dhe shpresa të mëdha. Shqipëria e sotme dhe ajo e nesërmja janë vazhd e ngritjes së flamurit në Vlorë e 1912-s. Si krijesa të zjarta ballkanike, energjike dhe shpërthyse, ne shqiptarët dhe flamuri ynë nuk mund të ekzistojnë ndryshe, veç se në simbiozë me simbolin tonë, me flamurin tonë. Ta vazhdojmë ta mbajmë të pastër e të paprekur flamurin tonë, simbolin tonë të shenjtë, udhë ndriçues dhe bashkues.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në historinë mira vjeçare të popujve, ngjarja më e shënuar e tyre është shpallja e pavarësisë ose data formimit të shtetit të tyre. Shqiptarët sot po festojnë një shekull të pavarësisë. Tirana si asnjëherë më parë është mbushur me flamuj kuqezi. Atmosferë më të përafërt nga Tirana sjell Arton Konushevci.
Shqipëria sot po feston 100 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Kryeqyteti i Tirana, i cili është mbeshur si asnjëherë më parë me flamuj kuqezi, po vizitohet nga mijëra qytetarë të shumtë nga Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Preshevë e diaspora. Në Tiranë nga të gjitha anët në shumë ndërtesa, banime dhe institucione shihen flamuj kombëtar. por sa e në të knaqur sot qytetarët me atë që ofron institucionet për mirëqenien e tyre, disa nga qytetarët e anketuar thonë se për të pasur ndryshime të mëdha në të mirën e popullit, duhet të punohet shumë dhe sinqerisht, por edhe të bashkuar në mënyrë që shteti të shkojë përpara. Sofie Komiqi, një pensioniste nga Tirana, thotë:
"Duhet shumë për të parë. Nuk ashtu edhe është një gjë që ne shqiptarët, kush e ka thënë atë që secili ka kokën e vet. Sa jemi 3 milion shqiptarë dhe 3 milion vendime të ndryshme. Është e vështirë. Na mundon pak e kaluara. Akoma janë ato grahmat e të kaluarës kërkojnë ta mbajnë ta tërheqin mbrapsht."
Kurse Simoni Kolla thotë se një vend mund të shkojë përpara nëse nuk ka interesa veç partijake, por të ketë interesa të përgjithshme.
"Unë mendoj të bëhet gjithë bashkë. Jo disa anë, disa anë. Politikanët edhe bëjnë, po edhe njerëzit janë kanë egoizmi i tyre, nuk i lënë me qenë të lirë të pavarur. Disa për një kohë të shkurtër bën shumë të pasur, disa meten të varfën. Kështu që nuk është kollaj me rregullu këtë punë. Ne unë du që edhe në këtë festë ne duhet ishim bashkarisht, jo të ndam veç e veç, si që pa bëjmë edhe festimin e kësaj feste, dy partit."
Nga ana tjetër, analisti politik Afrim Krasniqi kritikon politikanët si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri, duke thënë se 100 vjetori i pavarësisë u përdor për qëllime politike të ditës. Kjo sipas tij u bë duke mos pas një bilanc arritjesh dhe suksesesh në mirëqenien e qytetarëve që ata përfaqësojnë. Politikanët sipas Krasniqit përdorën festën, emocionet e njerëzve dhe dashurinë për flamurin për të dominuar jetën publike me një lloj retorike nacionaliste.
Datat e kovrefullit janë pa shembull ta, po themi në vitet e tranzicionit dhe nëse vërtet politikanti besojnë atë çfarë thanë, është në ndryshim kursit politik, por duke e njohur politikën, ne e dimë që ata janë konsum ditor për para turmave nacionaliste të cilët dëshirojnë që të marrin sa më shumë shpresa për një kombë bashkuar, një vend zhvilluar që ndërkohë që vetë këta aktor politik kanë qenë pengesë kryesore dhe vazhdojnë të jenë pengesë kryesore dhe ofrojnë garanci shumë pakta që Shqipëria dhe shqiptarët në vitet e ardhshme do arrin të kenë sukses të madh në raport me aspiratat e tyre integruese.
Për analistin Afrim Krasniqi, ky 100 vjetor i pavarësisë së Shqipërisë kishte edhe zhvillime pozitive. Siç tha ai, në këtë fest u vlerësuan dhe rivlerësuan disa figura të njohura historike. Si të që të jetë, qytetarët nga Shqipëria dhe më gjerë kam festuar për ditë të tëra deri me sot, 28 nëntorin shpallin e pavarësisë Shqipëris, që njëherë është edhe një vit jubile me rastin e 100 vjetorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Arton Konushevci.
Lajme, raporte, foto, galeri nga manifestimet e zhvilluara në Vlorë dhe Tiranë mund të gjeni në faqën ton të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
100 vjetori pavarësisë së Shqipërisë po festohet nga qytetarët e Kosovës në mënyra të ndryshme. Ata thonë se janë të lidhur ngushtë me flamurin kuqezi për të cilin sakrifikuan breza të tërë. Një anketë me qytetar e realizoi Ariana Kasapolli.
Qytetet gjithandej janë stolizur me flamuj kuqezi që valoj në përrug, sheshe, dyqane, shtëpi private. Shumë qytetar të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se si vjet, ndjenja që ata kanë bën edhe më të veçanta për faktin se bëhet fjalë për një përvjetor të veçantë. Afrim Musliu, 55 vjeçar, thotë se po përjeton një ndjenjë të veçantë për festën e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë.
Knaqësi e madhe, nëse 100 vjetori të pavarësisë së Shqipërisë, ja, shumë. Ata komplimat e kam të shpia dhe qësë edhe për qëfë edhe pa 28 ndurës a ja. Për që to, kina luftu shumë, të parë të në shumë kanë vujtë për to.
Derisa Ismail Gashi ka thënë se flamuri kuqezi është histori në vete.
Zë gjatë mirë. Çdo gjë. O, mos ma përmendni, po si se kom për zemër. Jeta janë rënë për te. Edhe po i pen ende sot.
Në anën tjetër, Nazmia nga Prishtina, mësuese me profesion, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se çdo gjë që ka të bëjë me 100 vjetorin e pavarësisë e ndjen si kuqezi.
Ndjej kuqezi dhe ndjehem shumë krenare. Ma në fund, unë përmbush një sprastir.
Edhe Avdulla Bekteshi jep mendimin e ti lidhur me 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë.
Po shumë shkath, festa 28 nëndorit është e lidhur me shumë në gjatë, kaljumë. Aja në përpujton sakrificat, luftat e poplet tonë për pavarësi, për liri. Po, ajo është flamuri i zemrës, a kjo është flamuri tjetër shtetë nërë, ato do të respektu, dhe te kemi apru.
Ndërka Gjgenc Morina, 23 vjeqar, student, thot se gjithë shqiptar duhet të ketë një ndjenjë të veçant me këtë datë.
Gjenje e mirë, e ndjenjë në, s'kush është shqiptar e ndjenjë që në feste ju në, kush së është, s'vese që ndjenjë.
Recep Balidema i thot se ndjenjë knaqësi shumë të madhe që ka arritur të apres 100 vjetorin e pavarësis.
Po, sa tjetër gjolla, se është simbolikombit i liris, i shtetit, i pavarësis, gjithave. I zemrës është, ndjek në shqinë matë modhe tjetës.
Derisa Fidan Lugagjiu thot se është 100% shqiptar dhe flamurin ku që zi e ka shumë për zemër.
Unë për veti jam shqiptar, që jetoj në Kosovë, të më thonë në sindi vetë në Kosovar, edhe pse ka ndryshu.
Derisa Mirlinda, 22 vjeqare studente, thot se po e feston me zemër 100 vjetorin e pavarësisë Shqipëris, me që nuk do të ketë mundësi të pres edhe 100 vjetorin e pavarësisë Kosovës.
Po normal, si s'moj me prit mu, as Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mira shqiptar të Kosovës kanë udhëtuar drejt Shqipërisë për të marrë pjesë në festimet e 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, gjatë 24 orëve të fundit në pikën kufitare në Vërmis, në vend kalimi kufitar me Shqipërinë, janë nisur drejt Shqipërisë rreth 18,000 qytetar. Për të festuar në Vlorë, në ceremoninë qendrore, shumë qytetar të Kosovës kanë udhëtuar në mënyra të ndryshme. Disa prej tyre janë nisur në këmb, disa me kuaj për të bërë rrugtimin që 100 vjet më parë kishin bërë delegatët nga Kosova në shpalljen e shtetit shqiptar. Ministri punëve të jashtme Enver Hoxhaj në seancën në Këshillin e Sigurimit të OKB-s i ka bërë thirrje përsëri Serbisë që të shpërbëjë strukturat paralele, për të cilat ka thënë se po destabilizojnë jo vetëm Kosovën, por edhe rajonin. Në shkelje të plotë rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Serbia vazhdon të udhëheqë, kontrollojë dhe financojë njësitë ilegale policore paramilitare në këtë pjesë të Kosovës, është shprehur Hoxhaj. Megjithatë, homologu i tij serb Ivan Mrkić po në këtë takim ka bërë me dije se Serbia është e hapur për bisedime për gjitha çështjet përveç heqjes së institucioneve serbe në Kosovë. Presidenti dhe kryeministri Serbisë Tomislav Nikolić dhe Ivica Dačić takojnë sot përfaqësuesit të serbëve në komunat veriore të Kosovës, ka njoftuar kabineti i presidentit serb. Politikanët që thonë se përfaqësojnë serbët në veri kundërshtojnë zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun teknik mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, për të cilat Beogradi ka thënë se do t'i zbatojë. Përleshje të reja shpërthyen sot në sheshin Tahrir të Kairos mes policisë dhe protestuesve të zemruar nga një dekret i presidentit Muhammed Morsi i cili jep vetës kompetenca gjithëpërfshirëse. Imazhet televizive treguan policin duke hedhur gaz lociellës për shpërndar protestuesit në një rrugë jashtë sheshit. Të martën dhjetra mijë protestues u mblodhën në sheshin Tahrir për të kërkuar nga Morsi shfuqizimin e dekretit me të cilin vendimet e tij bëhen të paprekshme nga gjykatat. Një gjykatë franceze ka shtyrë vendimin në lidhje me refuzimin ose jo të akuzave ndaj Dominique Strauss-Kahnit, ish drejtuesi të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Gjykata tha se vendimi do të lëshohet më 19 dhjetor. I shefi i FMN-s akuzohet se ka marrë pjesë në një rrjet të dyshuar prostitucionit që ka vepruar nga hoteli Luxos Carlton në qytetin verior francez Lille. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe fare në fund kujtojmë dhe njëherë titujt kryesor. Shqipëria shënon 100 vjetorin e shpalljes shteti pavarur, festa nisi në Vlorë, kulmon në Tiranë. Shqipëria sot ka ëndra e shpresa të mëdha, thot presidenti Nishani në manifestimin në Vlorë. Kosovarët festojnë ditën e flamurit për të cilin thonë se u sakrifikuan brezat të tërë. Ndëruar dëgjues, këtu po e mbyllim këtë edicion të mesditës. Ne ju ftojmë të qëndroni me emisionet tona të cilat do të dominohen nga përvjetori 100 i shtetit shqiptar. Ngjashëm për këtë ngjarje mund të njoftoheni gjithsesi përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Mahir Elçani dhe Albana Isufi ju falenderojmë për momentin tuaj dhe njëkohësisht ju urojmë 100 vjetorin e shtetit shqiptar. Nga Praga, miru dëgjofshim.